Tənqidlərin xoşuma getdi. Hər halda bir iki yerində həmfikir olamayız. Ancaq 95%-ni qəbul ediyorum. Şeirini oxudum, səmimiyyət mənimki, lirika mənimki, yəni ürəyimdəndir. Amma, Əkrəm, şəkil məsələsində heç səninlə razılaşmayacağam. Çünki ondan sərvət-i fünunun ağır lisanının tənəffüsü, müşkül qoxusu gəliyor. Hətta o lisanın hökmü lokomotiv və kooperativ şeirlərində də cari idi. Bu, sənin müqəyyədliyindən rəli gəlir və tərbiyəndən. Çünki yeni Türkiyə şeirini bəyənmiyorsun, deyilmi? Amma Faruq Hafizin döndü məcnuna könlüm, sən bu köydən gedəli, mən aşiq, könlüm aşiq, mən dəli, könlüm dəli kimi misralarını dinləmiş olsaydın, o lisanın zəncirlərindən qurtula bilərdin. Məncə, həqiqi şeir divanədir, dəlidir. Odur ki, onu zəncirləmək nahaqdır. Burax onu, burax. İstədiyi kəlimə qalıblarına girsin. Əkrəm, sözlərim nəsihət deyildir, amma mən böylə duymaqdayım. Əkrəm, mənim məlumatım filanım yoxdur. Odur ki, sizə geniş, dərin bir məktub yaza bilmərəm. Yalnız sizə qırıq, tökük şeir parçalarımı göndərə bilərim. Əllərini sıxar, şeirli dodaqlarına qardaşlıq sevgisi ilə öpərim. Əkrəmi elə 37-də də tuta bilərdilər. Bundan ötürü tam yetişmiş kadr idi. İşığı ilə gəl məni tut deyirdi. Amma nəsə o vaxt dəyməmişdilər. 1942-də tutdular. Lakin indi tanış olmaq imkanı əldə etdiyim məxvi KGB sənədləri göstərir ki, Əkrəm Cəfər 1938-ci ildən artıq ciddi nəzarət altındaymış. Onu kompromitə edəcək materiallar asta-asta toplanırmış. 1938-ci ilin 8 aprelinə aid bu məlumatı Nəsimi ləqəbli, Çevril qəbrində zavallı Nəsimi, təxəllüsünün arxasında çuğullar da gizlənəcəymiş. Agent hazırlayıb. Asfanın, SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının əməkdaşı və APİ-də Dillər Kafedrasının müdürü olan Əkrəm Cəfər millətçi və Osmançıdır. Bu günlərdə APİ-nin Filologiya Fakültəsinin tələbəsi Qasım Vahabzadə mənbəyə bildirib ki, Əkrəm Cəfər onlara Osmanlı şairlərinin şeirlərini oxumaqda davam edir. Məsələn, bu günlərdə forma və məzmun vəhdəti haqqında söhbət edərkən, o, Əbdülhaq Hamidin bu baxımdan örnək hesab etdiyi şeirlərini deklamasiya edib. O, həmin şeirləri oxuyanda tələbələrdən biri digərinə astaca pıçıldayıb, hə, sənin də NKVD-də yerin hazırdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Vahabzadə əvvəllər də Əkrəm Cəfərin dərslərdə Osmanlı şairlərinin şeirlərini oxuduğunu söyləyib və həmin tələbə özü də əslində əksinqilabi ünsürdür. Həm o qəbir şeirlərlə maraqlanır, həm də Əkrəm Cəfərə rəğbəti var. Əkrəm Cəfərin millətçi olduğunu bu fakt sübut edir ki, tədris hissəsində Azərbaycan və Rus ədəbiyyatlarına ayrılan saatların miqdarı müzakirə ediləndə Əkrəm Cəfər qəti etiraz edib. Mən mətəl qalmışam ki, Azərbaycanlı tələbələr niyə Rus ədəbiyyatını 300 saatdan artıq, Ruslar isə bizim ədəbiyyatı cəmi 80 saat keçməlidirlər. İllər sonra Əkrəm müəllim Cəlladnamə adlı, təbii ki, çap edilməyən bir poema yazdı. Şairliyindən öncə alim olduğundan bu poemanı qələmə almaqdan qabaq əsas düşməni hesab etdiyi Stalin haqqında onlarca deyil, yüzlərcə mənbəyi araşdırmışdı və hirsli misralarla Kinto dediyi Stalini belə damğalayırdı. Bu bədbəxt ölkədə olmuşdu onda, qardaş da qardaşa sinfi bir düşmən. O qədər kirlətdi ürəkləri ki, qorxurdu aşiq də məşuqəsindən. Üzdən qıpqırmızı, özəyi faşist, üzdən qıpqırmızı, qəlbi qapqara, bitərəf oldu, ya kommunist oldu, barışmaz düşməndi ağıllılara. Əkrəm müəllim lahıcı idi. İsmaillinin Ucqar Dağ kəndindən gətirdiyi saflığı, sağlamlığı, ləhcəsi axıracan onunla qaldı. Amma əsilcə, İran mənşəli olsa da, ilk gəcliyindən həyatının sonunacan ardıcıl türkçü mövqeyində qaldı. Türkçülüyünün başına çox bəlalar gətirməsi də onu məsləkindən döndərə bilmədi. 1940-cı il avqustun 10-da Karo ləqəbli agent pıçıldayırdı. Əkrəm Cəfər millətçi ovqatlı bir elementdir. Erməniləri sevmir. onlarla danışmır, onları yanlar adlandırır. 1939-cu ildə yeməkxanada Əkrəm Cəfərov, Xudayverdiyev və APİ-nin müəllimi Qurgen Avetisyanın yanında keçmiş partkom Şahnazaryana işarə ilə soruşdu ki, o yanların işləri necədir? Sonra da əlavə etdi ki, bütün yanlara ev verirlər, biz qalmışıq. Əkrəmin özünü, sözünü qara-baqara izləyirmişlər. Kimdə oturub dururdu? Kimə nə dedi, hökumət əleyhinə nə danışdı, hansı hökumət başçısının adını çəkəndə qımışdı, vaxtı ilə yazdığı hansı məqaləsinin, hansı şeirinin, hansı kəlməsinin altında hansı eyham yatır, elliyini saatına, dəqiqəsinə qədər dəqiqliklə NKVD-yə çatdırırmışlar. Bəbir, Alim, Svoy, Mişa, Şamaxılı, Uçoni, Seyid, Əkrəm Cəfərin antisovetçiliyi, Əksinqilabçılığı barəsində danos yazan bu agentlərin demək olar ki, hamısı elm adamları, müəllimlər, bir sözlə ziyalıları idilər. Elmdə, pedagogikada istedadları, bacarıqları kifayət qədər olmasa da, ev yıxıcılıqda tərgarlıqlarına söz yox idi. Hələ sonralar onların nə qədər özləri kimi sürtük, diribaş, hər fitniyə qadir nəvə nəticələri yetişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivlərində belələrinin tonlarla və tonlarla çirkablı izləri qalır. 1920-ci ildən 1940-cı ilə qədər yataxanalarda, azadlıqdakı son ilində isə kirayədə yaşayan Əkrəm Cəfəri ittihamlayırdılar ki, niyə demagoqluq eləyir, evsizliyini Moskvadan belə yazıb. 1939-cu ilin aprelində Mircəfər Bağırov özü qəbul etmişdi onu və çımxırmışdı üstünə. Heç kimdən artıq deyilsən, gözlə. Əkrəm Cəfəri tam eləyirdilər ki, Osmanlı söz ustalarını, Cavidi, Əhməd Cavadı, Müşfiqi sevir və sevdiyini gizlətmir, üstəlik tələbələrinə də aşılayır. Əkrəm Cəfəri tam eləyirdilər ki, qərb ədəbiyyatı ilə yanaşı, universitetdə şərq ədəbiyyatını da geniş öyrətməyi lazım bilir. Əkrəm Cəfəri tam eləyirdilər ki, Azərbaycan dilli rus dilinin sıxışdırmasının əleyhinə çıxır. Azərbaycan danışıq dilinin rus kəlmələri ilə bulanmasına qarşı mübarizə aparır. Əkrəm Cəfəri tam eləyirdilər ki, müharibə haqqında düşüncələrini dost-tanışla bölüşüb, almanların güclü olduğunu söyləyib. Çox da ki, bu kör-kör gör-gör bir gerçək idi. Gərək bu həqiqəti dilinə gətirməyəydin. Sovet bunu müharibə şəraitində təslimçilik siyasəti yürütmək adlandırıb, adama maddə verirdi. Və yüzlərlə tələbəyə işıqlı zəkasının şəfəqlərini paylayan Əkrəm Cəfər 1942-ci il yanvarın 5-də həbs edilmişdi. O hər gün gözü kölgəli zəif şagird kimi bir nataraz müstəntiqin qarşısında fağır-fağır dayanıb, özünü təmizə çıxarmağa çalışmalı idi. Əkrəm Cəfərin yapışqan kimi üstünə qonanı daha heç vəclə buraxmayan güclü yaddaşı vardı. Elmdə başlıca istinad nöqtələrindən olan kəskin hafizəsinin özünə və başqalarına zərər verəcək tərəfi NKVD təcridxanasındakı gecə dindirmələrində döyülmələrdən, xox gəlmələrdən sonra xatalı bəhrələr də verib. Vadar ediblər ki, kiminlə antisovet söhbətlər edibsə, xatırlasın. Və məhbus da başlayıb kompüter kimi sərrast işləyən yaddaşının xəlvətindəki bilgiləri dönə-dönə çıxarmağa. Bu etiraflar özünün düşdüyü quyunu da dərinləşdirirdi. Onun antisovet surətini bir qədər də aydın göstərirdi. Hələ azadlıqda olan dostlarını, yaxınlarını, tanışlarını da məsuliyyətə cəlb etmək üçün tutalğalar hazırlayırdı. Professor Mehdi İravanska haqqında dediklərimə onu əlavə edə bilərəm ki, o şübhəsiz antisovetdir. Amma sən deyən çox danışan deyil. Almanların gəlişini sevinçlə gözləyirdi. Bir dəfə mənə dedi ki, almanlar buraları alanda mən marif naziri olacam. Mənsə dedim ki, yox, marif naziri özüm olacam. Sənsə tarixçisən, odur ki, ədliyyə naziri olacaqsan. Deyirdi ki, arvadımla ayda 2000 maaş alırıq, yenə dolanışığımıza çatmır. Mənim Bəhram Yusufovla da görüşlərim olub. O, Labaşevskiyə mən marra pərəstiş edirdik. Əsasən elmi söhbətlər edirdik. Amma axır aylarda antisovet dərdləşmələrimiz də olurdu. Bir dəfə inturistə o mən bir də elə Bəhram kimi riyaziyyatçı olan Əlikram Xəlilov oturmuşduq. Marif naziri Mirzə Məmmədovdan söhbət edirdik. Xüsusən Bəhram onun məhdud, küt adam olmasından, ehtirasla danışırdı. Mən də Əlikram da onunla həmrəy idik. Mənim hələ 1923-cü ildən ən yaxın dostlarımdan biri Maarif Nazirliyində işləyən Şıxzadə Ağabala ilə də antisovet söhbətlərim olub. Onun əvvəllər Tiflisdə işləmiş, indi Bakıya köçmüş Zahid Xəlilov adlı dostu var. Azərbaycan Dövlət Universitetində riyaziyyat üzrə dosentdir. Ağabalanın deməsinə görə Zahid də antisovetdir. Zahid Ağabalıya danışıb ki, onun da antisovet fikirlərini bölüşdüyü Əşrəf Hüseynov adlı başqa bir riyaziyyatçı dostu var. Yadıma belə bir hadisə də düşür ki, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsindən çıxıb evə gedərkən, yolda Dəmirçizadə mənə almanların paraşütlərlə necə desant səptiklərindən danışdı və soyuqqanlıqla onların fərasətliliyini təriflədi. Güya almanlar əvvəlcə hərbi aeroplanlarla sahələri və ətrafları təmizləyir, sonra isə itkisiz filansız desantlarını yerləşdirirlər. Bu söhbəti ilə Dəmirçizadə, desant düşən almanları yaba ilə öldürən kəndlilərimizi təsvir edən təbliğatı plakatlarımıza gülürdü. Yəni, bizim təbliğat plakatları həqiqəti təhrif eləyir. Əslində isə məsələ o qədər də sadə deyil. Evində bir ilə yaxın kiranişin qaldığım Kərim Fərəməzov, tanıdığım və ünsiyyətdə olduğum adamların içərisində ən əksinqilabi ünsürdü. Almanlar bir-birinin ardınca şəhərlərimizi aldıqca o həyəcandan vəcdə gələr. Otağının divarındakı xəritədə həmin işğal olunmuş şəhərləri tapardı. Deyirdi ki, almanlar bura gəlsələr, kiraya qaldığım bu mənzili mənə bağışlayacaq, özü isə Axundov heykəlinin yanındakı binada olan müsadirə edilərək Qriqoryana verilmiş o biri mənzilinə köçəcək. Deyirdi ki, almanlar Bakıya girən kimi nasional sosialistlərin partiyasına daxil olacaq. Belə-belə çevrə yenişlənir, o adamlardan hər birinin haqqında ayrıca qovluq açmaq üçün material əmələ gəlir, yaxud artıq onlarla bağlı qovluq varsa, ora əlavə etməli daha bir ifşa edici sənəd yaranır. Əkrəm Cəfərin cinayət işinin bu səhifələrini vərəqlədikcə, onun və müasirlərinin yaşadıqları dövrün, mühitin necə amansız, nə qədər qorxunç, nə tər dəhşətli olması bütün vahiməli çılpaqlığı ilə təzahür edir. NKVD Sovet siyasi rejimi həm çöldə, həm də içəridə, kameralarda əsl qladiator döyüşləri yaratmışdı. İnsanları bir-birlərinin əlləri ilə, dilləri ilə, sözləri ilə, yazları ilə məhv edirdilər. Qladiatorların 5-ci əsrdən dayandırılmış ölüm-dirim çarpışmalarını adamcı Sovet rejimi 20-ci yüzyılda bərpa eləmişdi. NKVD Əkrəm Cəfərin şeirlərini təhlil eləyib, onlarda da antisovetizm tapmaq işini təbii ki, öz əməkdaşlarına yox, ədəbiyyat quyruq bulayanlarına etibar eləmişdi.